madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa dalalka afrikaanka ah waxa uu u ballanqaaday in dowladdiisa ay siin doonto ilaa 15 milyan oo dos oo tallaalka coronavirus looga hortegayo. Erdogan ayaa ballanqaadkaasi ka sameeyey xiritaanka shirweynihii dalalka afrika iyo waddanka turkiga oo lagu soo gebagabeeyey istanbul. Wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixin arrintan la xiriirta in la socodsiinaya.
furitaanka khudbaddii uu sabtidii u jeediyey madaxda qaaradda afrika ayuu madaxweyne erdogan ku sheegay in dowladdiisu ay dhowaan u daabuli doonto qaaradda malaayiin dows oo ah tallaalka covid sagaal iyo toban.
covid 19 ashisina erishimde yashanan kuresel adaletsizliin ve afrikanin maduriyetinin farkindayiz.
Waxaan la socnaa cadaalad darrada caalamka ee helitaanka tallaalka covid sagaal iyo toban iyo xaqdarrada lagula dhaqmay afrika. In keliya 6% dadka qaaradda afrika la tallaalay waxay ceeb ku tahay bini'aadamnimada. Si aan gacan uga geysanno xallinta arrintan intii awooddeenna ah ayaa waxaanu qorsheynaynaa inaan la wadaagno afrika qiyaastii 15 milyan oo qiyaas oo tallaala muddada soo socota.
xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya turkiga iyo qaaradda afrika ayaa aad u sii kordhay tan iyo markii ay talada turkiga la wareegeen xisbiga a k b muddo hadda ku dhow 20 sano. madaxweyne erdogan waxa uu shirka ka sheegay in ganacsiga u dhexeeya turkiga iyo afrika uu 11-kii bilood ee sanadkan 2020 gaaray ilaa iyo 30 bilyan oo dollarka maraykanka ah, islamarkaana ay hadda qorsheynayaan in sannadaha soo socda ay gaarsiiyaan in ka badan 50 bilyan oo dollar. haddaba maxay tahay sababta uu turkiga xoogga u saarayo afrika? maxayse afrika dhankeeda ka faa'iidi kartaa turkiga? waxaan su'aashaasi weydiiyey cabdiweli sayid oo maadada dhaqaalaha ka diyaariya jaamacadda istanbul university ee dalka turkiga, haatanna ka mid ah cilmi baarayaasha hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista bariga afrika ee xarunteedu tahay magaalada istanbul.
turkigu saan ka warqabno waa dal soo koraya, dal ganacsigiisu ama dhaqaalihiisu kobac fiican samaynayo, teknolojiyadda ku horumarsan, islamarkaasna doonaya inuu ballaariyo meelaha uu saameynta ku leeyahay ee caalamka, maadaama ay jiraan loolan kala dhexeeya isaga iyo dalalka reer galbeedka. sidaa darteedna si breshurkan loo yareeyo reer galbeedka in turkigu ku khasban yahay inuu suuqyo kala helo. sidaan ka warqabno turkiga baartinarka ama cidda ganacsiga ama xiriirka dhaqaale ugu weyn ka dhexeeya waa midooda yurub. midooda yurubna waayahan dambe la iskuma fiicnayn. sidaa darteed waa mid ka mid a siyaasadaha arrimaha dibadda ee dowlad turkiga inay hesho meelo kale iyo dalal kale iyo bulshooyin kale oo ay la tacaamusho. haddaan dhanka kala fiirino qaaradda afrika waa suuq ballaaran, khayraad badan leh, khayraadkaasoo weli laga faa'iidaysan, lana aaminsan yahay in mustaqbalka afrika uu aada u wanaagsan yahay marka la fiiriyo tirada dadka dhallinyarada ah, 70% ay ka yaryihiin. marka markii la isku daro fursadaha yaalla turkiga iyo fursadaha yaalla qaaradda afrika, waxay keenaysaa in labada dhinac isu baahan yihiin, islamarkaasna ay kala faa'iidi karaan. turkidu waxay suuqgeeyaan aragtida ah kala faa'iidaysi labada dhinacba ay wax faa'iidaysanayaan ee aan ahayn siyaasad ama xiriir u adeegaya hal dhinac oo ah dhinaca xoogga badan.
dhanka iskaashiga milatariga, turkiga ayaa saldhig weyn oo milatari ka sameeya soomaaliya, halkaas oo ciidanka turkigu ay tababar ku siiyaan ciidamada soomaaliya. sidoo kale ciidanka turkiga ayaa ka howlgala liibiya. waxay kaloo iskaashi la leeyihiin niger. madaxweyne erdogan wuxuu sabtidii sheegay in turkiga uu fahamsan yahay caqabadaha amni ee kooxaha argagixisada ay ku hayaan qaaradda sida daacish, boko xaraam iyo al-shabaab. wuxuu intaasi raaciyey in turkigu uu hayo qalab teknoloji oo horumarsan, kaas oo wax ka tari kara la dagaalanka argagixisada, islamarkaana ay diyaar u yihiin turkigu in ay u bandhigaan afrika. turkiga ayaa soo saara diyaaradaha dagaalka ee aanan duuliyaha lahayn ee droniska. bishii oktoobar, wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in turkiga uu diyaaradahaasi oo ay ugu magac dareen bayraktar ay ka iibiyeen dalal ay ka mid yihiin azerbaijan, poland iyo ukraine. shirkii afrika iyo turkiga ee shalay lagu soo gebagabeeyey istanbul ayaa waxaa sannadkan ka qayb galay ilaa iyo 16 madaxweyne iyo 102 wasiir oo ka kala socday qaaradda afrika.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysaneyseen waa VOA.